Halo para pendengar sekalian, selamat datang di Spas Podcast. Kali ini akan sedikit berbeda, di mana saya tidak akan menyuarakan tulisan ataupun prosa yang saya bacakan, melainkan saya ingin memperkenalkan segmen lebih dekat dari yang akan saya kolaborasikan dengan narasumber yang paham di bidangnya. Atau ya, saya kedatangan tamu, yaitu Ngerti Hukum. Kalian bisa cek sendiri sosial media mereka, yaitu @ngertihukum.id dan podcast Ngerti Hukum. Kita bakal ngomongin hukum, by the way. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Dan langsung aja aku pengen nanya langsung ini ya, sebenarnya kegiatan kalian itu apa sih? Ngerti Hukum itu ngapain aja dan produk yang kalian punya itu apa?
Oke, gue kenalin dulu nih ya, gue Fikra. Di sini gue sebagai founder sekaligus managing partner yang Ngerti Hukum. Nah, terus sebelum gue jelasin nih, gue juga bawa temen nih. Ada siapa tuh? Ada Aldit. Halo, Dit.
Halo.
Aldit ini sebagai co-founder dari Ngerti Hukum. Terus juga ada Widya Octavia.
Hai.
Nah, Widya ini sekretaris eksekutifnya kita yang ngatur-ngatur jadwal. Terus juga ada Jerry Mesak. Halo, Jer.
Halo.
Jadi ini marketingnya nih, chief marketing dari Ngerti Hukum. Nah, terus ada Pak Derman.
Halo.
Hai, Rusdi.
Halo, selamat datang di podcast Fas ya, teman-teman.
Ya. Jadi kita ini tim dari Ngerti Hukum. Terus Ngerti Hukum itu apa sih? Ngerti Hukum ini sebetulnya konten kreator hukum, sesuai dengan jargon kita, the law content creator. Jadi kita mengemas informasi tentang hukum dalam bentuk artikel, infografis, video, sampai ke podcast nih. Kenapa kita kemas itu? Karena supaya masyarakat lebih dekat sama hukum gitu. Ya kan? Hukum ini kan buat orang tuh nakutin, ya nggak sih? Kaku gitu, terus serem. Yeah. Jadi orang nggak memberkati hukum gitu. Padahal kan hukum tuh nggak begitu. Nah, makanya kita ambil tema-tema yang mudah, yang ringan, yang gampang diserap sama masyarakat gitu. Jadi masyarakat lebih bisa pelajari hukum lewat Ngerti Hukum gitu sih, singkatnya
seperti itu. Dan itu sebenarnya udah lebih dari cukup, karena kita sebagai masyarakat awam sebenarnya takut akan hukum. Contohnya kita lihat pak polisi aja kayaknya menakutkan ya. Aduh, kita lebih baik muter balik dibanding kita ketemu polisi, karena ya itu, kita nggak mau terjerat akan hukum, karena yang kita pikir hukum itu bisa memenjarakan, atau ya kita nggak pernah sih, siapa yang mau kena denda, siapa yang mau kena, apalagi ya, amit-amit kena pasal, kalau misalnya salah sedikit nih yang lagi viral saja, kita pikir itu it's fine buat kita, tapi nyatanya enggak kan. Nah, itu kita sebagai masyarakat awam ingin saya tanyakan itu adalah, apakah hukum itu semenakutkan itu? Mengapa orang itu perlu mengerti akan hukum?
Pertama, gue pengen bilang hukum itu nggak nakutin sama sekali, ya kan? Kenapa? Karena gini, ada asas di hukum yang bilang bahwa di mana ada masyarakat ada hukum. Jadi dimanapun kita, berada itu pasti ada hukum, entah itu yang tertulis ataupun yang nggak tertulis. Yang tertulis kayak gimana ya, undang-undang. Yang nggak tertulis ya kayak hukum adat. Makanya di kampung-kampung itu, walaupun mereka nggak ngerti hukum secara tertulis gitu, tapi dia pada tertib. Nah, kok bisa tertib? Ada hukum adat, hukum yang nggak tertulis gitu. Secara sosiologi pasti kaitannya sama kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan itu bisa jadi hukum. Nah, jadi itu salah satu kenapa gue bilang hukum itu nggak nakutin, karena dia cuma kebiasaan aja. Ya, kemudian ada denda kalau misalkan kita ngelanggar kebiasaan, ya. Satu. Yang kedua, hukum itu bisa nakutin kalau orangnya nggak taat hukum. Sama kata Resti bilang, orang kalau lihat polisi pakai rompi hijau takut banget gitu. Ya karena mereka nggak ada persiapan, kayak bawa SIM, bawa helm gitu kan. Coba kalau mereka bawa, pasti mereka nggak takut, ya kan? Letaknya sebetulnya di situ sih, simpelnya gitu. Makanya mau nggak mau sebagai warga negara yang baik ya mesti ngerti hukum dulu. Kalau udah ngerti hukum, baru kita taat hukum gitu, Resti.
Jadi hukum itu tidak menakutkan sedemikian rupa ya. Jadi apakah manusia itu diharuskan takut akan hukuman atau patuh, acuh. Tadi ada yang bilang kalau misalnya ada hukum tak tertulis ya, hukum adat contohnya, itu mobilitasnya jauh lebih bekerja ya, atau gimana? Karena mereka nggak ada aturan tertulis, tapi mereka melakukan itu. Jadi pandangannya gimana?
Bener banget, hukum adat itu emang dia lebih efisien gitu. Karena gini, contoh di hukum tanah misalnya. Hukum tanah itu, mereka kalau misalnya mau jual beli tanah secara hukum adat dulu. Kayak misalkan di daerah mana gitu, ada orang yang mau jual sapi gitu kan. Nah, ijab kabulnya tuh pakai dalam sarung gitu loh. Tau gak Resti? Yang di dalam sarung dia pakai jempol-jempol. Di Padang ya?
Iya, Padang.
Nah, itu hukum adat di situ berbicaranya. Tapi sah, sah-sah aja karena orang di sana udah percaya bahwa itu transaksi, gitu kan. Kenapa hukum adat dibilang lebih efisien? Orang-orangnya secara nggak sadar aja, mereka udah tahu gitu, kalau karakter daerahnya begini, kalau karakter bangsanya begini. Ditambah Indonesia ya. Indonesia kan orang-orang timur itu kan agamis-agamis, percaya sama hal-hal yang apa namanya, imaterial gitu kan. Hukum adat berpengaruh banget. Jadi, hukum adat kalau bisa dibilang lebih efisien karena lebih gampang dipelajarin, lebih gampang ditaati sama orang-orang sekitar.
Okay. Ngomong-ngomongin soal hukum adat nih, pandangan hukum yang ada di negeri kita sendiri dibandingkan dengan di dunia, dengan misalnya luar negeri itu seperti apa sih sebenarnya?
Kalau bilang perbandingan atau perbedaan itu pasti banyak banget ya. Salah satunya dari sistem dulu deh. Sistem kita itu Eropa kontinental, atau kita tuh semua tuh berdasarkan undang-undang. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Nah, itu ciri-cirinya. Terus juga ada juga sistem common law. Dia berdasarkan kebiasaan, berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Tapi sama aja, intinya semua untuk mengatur gitu. Itu dari sistem. Kedua, dari penegakan hukum deh. Gue pengen singgung masalah corona nih sekarang kesini. Kita bandingkan di Indonesia sama negara lain gitu. Di Indonesia ini kan kita lihat agak telat banget kan. Di awal-awal aja kita belum nyiapin apa-apa, malah pariwisata digembur-gemburin. Akhirnya sekarang banyak banget isunya. Dan sekarang udah PSBB pun mau dilonggarin. Jadi nggak konsisten gitu. Coba kalau kita bandingin sama Vietnam misalkan. Di sana itu awal banget masuk kasus, mereka udah mulai lockdown. Akhirnya sekarang angkanya udah menurun. Bahkan segala macam kegiatan kayak sepak bola misalkan udah mau jalan lagi. Nah, jadi yang mesti kita lihat konsistennya dari pemerintah buat menegakin hukum yang udah mereka buat gitu. Karena percuma aja kalau hukum udah dibuat tapi nggak tegakin kan nggak ada gunanya gitu kan. Itu sih buat sementara.
Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19 ini, kita lagi physical dan social distancing ya. Kita merekam ini dari rumah masing-masing pendengar, jadinya kita sangat safe tidak bertemu. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya, ngomongin hukum, otomatis ada aturan yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sementara di negara kita itu ada yang namanya undang-undang. Mengapa undang-undang itu menjadi acuan dalam hukum?
Ya, mungkin dari saya ya. Mengapa undang-undang itu menjadi acuan dalam hukum? Karena di dalam undang-undang kita ketahui juga bahwa terdapat sebuah peraturan, yang dimana peraturan itu untuk menjaga atau agar seseorang itu mematuhi terhadap aturan yang ada gitu. Di dalam peraturan juga terdapat sistem-sistem yang dimana dengan adanya undang-undang itu dibuat agar memiliki manfaat kepada masyarakat yang ada gitu. Di dalam undang-undang atau pembentukan peraturan undang-undang disebut ada namanya hierarki undang-undangan, di mana yang paling tinggi yang kita kenal yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya ada MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota gitu. Jadi di setiap peraturan itu yang tadi kita sebutkan itu untuk ini apa namanya, agar di setiap peraturan yang ada itu, di misalnya seperti ini di pemerintah daerah, kan di pemerintah daerah itu kan ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Misalnya kalau di daerah itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini gitu. Dan di undang-undang mengapa dibuat? Karena seseorang itu tidak boleh melanggar atau berbuat kesalahan gitu. Seperti di undang-undang korupsi, undang-undang tipikor gitu. Di dalam undang-undang itu menuntut untuk bagaimana seseorang itu tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka undang-undang itu dibuat seperti itu sih.
Ya, karena mungkin setiap hukum selalu menimbulkan polemik. Nah, yang ingin saya tahu itu polemik hukum di negeri kita itu sebenarnya seperti apa?
Baik, mungkin saya akan menjawab mengenai polemik hukum di negeri ini, di negeri Indonesia. Sebenarnya polemik hukum di Indonesia itu terjadi karena apa? Mungkin saya bisa menyimpulkan polemik hukum itu terjadi di Indonesia itu karena ada 4 hal. Pertama, dalam segi pembuatan hukum tersebut, kemudian berdasarkan kepentingan hukum tersebut dibuat untuk apa, dan proses pembuatan hukum serta penegakan hukumnya seperti apa. Nah, dari segi pembuatan hukum, mengapa polemik hukum itu terjadi itu dilihat dari segi pembuatan hukum. Karena sama-sama kita ketahui seharusnya yang membuat hukum tersebut adalah orang-orang yang benar ahli di dalam hukumnya. Tapi kenapa terjadi polemik? Karena baru-baru ini atau belakangan ini, hukum tersebut dibentuk atau dibuat udah bukan oleh ahlinya sendiri. Kalau kita tahu sendiri, yang membuat hukum itu bisa jadi dari kalangan ekonomi, baik dari kalangan teknik, jadi kayak gitu. Jadi dalam segi pembuatan hukumnya ini, udah bukan ahlinya lagi yang membuat hukum tersebut, sehingga terjadi polemik. Kemudian kedua, dari segi kepentingan. Sebenarnya kepentingan hukum itu dibuat untuk apa? Kepentingan hukum itu dibuat untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Tapi sama-sama kita ketahui, hukum di Indonesia sekarang dibuat untuk kepentingan segelintir orang saja. Bahkan saya ingin menyebut bahwa hukum sekarang dibuat untuk partai sendiri. Gitu. Bahwa saya kasih contoh, ya misalnya ada perwakilan partai tersebut mewakili di suatu lembaga yang membuat undang-undang, dan dia menyampaikan ke partai bahwa kata si wakil ini bahwa kita akan membuat undang-undang seperti ini. Kemudian kata partainya, silakan buat, tapi dengan syarat ada seperti ini. Nah, itu yang termasuk dalam kepentingan hukum sekarang dibuat, itu sudah berdasarkan kepentingan partai, bukan kepentingan masyarakat luas lagi. Kemudian dari ketiga itu proses. Sebenarnya gimana proses pembuatan hukumnya itu? Sama-sama kita ketahui bahwa proses pembuatan hukum itu sebenarnya gitu lama, karena kita harus mendengar pandangan dari berbagai yang mengetahui hukum itu, dari baik itu dari kalangan guru atau kalangan ilmuwan. Nah, itu ditanyakan. Tapi sekarang polemik itu muncul, proses pembuatan hukum itu ada yang namanya proses penyuapan. Apa itu penyuapan? Biasa dalam segi hal revisi mengenai hukum. Bahwa mengenai revisi hukum itu waktunya lama, perlu diperdebatkan agar hukum tersebut dapat diterima. Tapi apa? Ada salah satu pihak memanfaatkan hal itu dengan menyuap untuk mempercepat proses revisi hukum tersebut. Itulah menyebabkan polemik hukum di negeri kita. Kemudian yang terakhir, itu yang keempat, ada hal penegakan hukum. Nah, polemik di dalam penegakan hukum ini di Indonesia sangat lemah. Seperti tadi Saudara Fikra bilang, bahwa tumpang tindih di di Indonesia ini sangat sangat lemah mengenai hukum. Mengapa seperti itu? Sebagai contohnya, mengenai tumpang tindih itu biasanya dilihat dari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Seperti kasus korupsi, atau kasus yang rendah seperti pencuri. Di mana hukum itu sekarang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Seperti kasus korupsi yang sudah jelas-jelas mengambil uang rakyat atau uang negara. Itu dia, mereka hanya mendapatkan putusan ada yang bahkan cuma 2 tahun, bahkan ada yang cuma 1,5 tahun. Coba kita bandingkan dengan masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Dia mengambil kayu, yang dimana notabene kayunya ini diambil untuk kepentingan hidupnya dia. Tapi ketika di dalam pengadilan, dia diputuskan bersalah dan dihukum 9 tahun atau 10 tahun. Situ sudah terjelas terjadi ketimpangan tempat ini. Memang perbuatan mereka sama-sama perbuatan melawan hukum. Tapi kan kita sama-sama tahu ada yang namanya dasar pemaaf dan dasar peringatan di dalam KUHP. Bagi masyarakat yang menengah ke bawah, apa dasar keringanan? Dasar keringanannya itu, atau dasar pemaafnya itu, mereka mengambil tersebut untuk kepentingan hidupnya sehari-hari. Tapi apa untuk para korupsi? Apa dasar keringanannya? Apa dasar pemaafnya? Sudah jelas-jelas dia mengambil sesuatu secara melawan hukum. Bukan untuk kepentingannya dia, kepentingan kehidupannya, bukan. Tapi untuk segelintir kekuasaannya dia saja. Makanya terjadi tebang pilih tersebut. Mungkin apabila keempat hal seperti pembuatan, kepentingan, proses, dan penegakan tersebut tidak menyimpang, pasti polemik hukum di negeri ini tidak akan terjadi. Bahwa sesungguhnya para pembuat undang-undang dan lembaga penegak hukum itu harus mengikuti amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ menyebutkan bahwa apa yang dilaksanakan itu semua untuk kebaikan bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang tidak memberikan kemajuan bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Jadi, mungkin apabila keempat hal tersebut dijalankan dengan baik, tidak menyimpang, pasti polemik di negeri ini tidak akan terjadi. Jadi, hukum itu dibuat harus berdasarkan kepentingan bersama. Sosialisasi harus dibuat kepada masyarakat agar masyarakat tersebut menerima dengan baik. Oke, itu aja jawaban mengenai polemik hukum di negeri ini saat ini. Terima kasih.
Tapi itu sah ya, kalau misalnya tadi dibilang ada hukum yang dibuat sendiri, itu sah sebetulnya atau tidak sih?
Ya itulah disebut polemik di negeri kita, karena di Indonesia sekarang hukum itu dibuat ya pasal titipan. Uang yang berbicara, uang dikasih, pasal itu jadi seperti itu.
Jika menimbang kesalahan dengan hukum, apa-apa saja sih kesalahan yang patut mendapat hukuman itu?
Aku yang jawab pertanyaan itu ya. Kesalahan apa yang patut dihukum ya? Sebenarnya perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, merugikan orang lain atau masyarakat umum, itu juga bisa dihukum. Kayak misalnya kenapa KUHP dan KUHP itu dibuat. Pasti kan di dalam undang-undang itu kan ada ketentuan yang apabila melanggar ketentuan hukum itu pasti bakal diberikan sanksi. Pokoknya segala sesuatu yang dapat merugikan, baik secara negara dan merugikan secara kepentingan bersama itu patut dihukum. Karena sama-sama semuanya dapat merugikan. Itu aja.
Mau nambahin mungkin, Res? Boleh nggak, Res? Jadi apa aja yang dihukum itu sebetulnya kita itu nganut sistem atau asas legalitas, ya kan? Selama perbuatan itu diatur sama undang-undang, yang mana itu perbuatan dilarang, itu pasti dihukum. Tapi kalau misalkan ada satu perbuatan itu nggak ada di undang-undang manapun, dia nggak bisa kita hukum. Ingat nggak sih kasusnya siapa ya? Kalau nggak salah Raffi Ahmad gitu deh. Dia pakai narkotika cuma jenis baru gitu.
Iya.
Pasti ingat kan? Nah di sana kan bingung ini si jenis ini tuh masuknya ke jenis apa gitu kan? Nah akhirnya kan kalau nggak salah nih ya, kalau salah mohon dikoreksi, di riset lagi. Dan akhirnya apa namanya itu dikategorikan kemudian gitu dijadikan narkotika. Intinya apa itu yang mesti dihukum yang harus ada di undang-undang. Kalau nggak ada di undang-undang atau di peraturan yang lain, itu nggak boleh dihukum. Karena itu akan menimbulkan yang namanya, intinya semacam abuse of power gitu. Jadi si orang ini menggunakan kekuasaan untuk menghukum orang gitu.
Okay. Ngomong-ngomong soal kekuasaan nih, aku pernah dengar kasus di mana seorang nenek mencuri tidak seberapa, itu mungkin merugikan untuk orang yang memiliki power itu tidak seberapa, tapi dia yang dirugikan. Katanya dia mencuri yang harganya mungkin cuma 1.000-2.000, tapi nenek itu dipenjarakan yang cukup lama, mungkin nggak se banding dengan apa yang dia curi itu, pendapat kalian kayak gimana?
Oke. Dari gue coba ya. Dalam hukum itu ada namanya hukum progresif. Hukum progresif ini hukum yang bisa mengesampingkan undang-undang dengan mengutamakan keadaan sosial, gitu kan. Nah, secara hukum pidana itu melanggar karena mencuri, gitu kan. Hukum pidana itu semua berbeda tentang unsur, ya kan. Kalau unsur itu terpenuhi, dia bersalah. Contohnya apa? Misalkan di pencurian, dipenjarakan unsurnya barang siapa mengambil barang orang lain yang bukan haknya, ya kan? Dengan itu memiliki dikatakan pencurian. Selama dia memenuhi unsur itu, dia dikategorikan sebagai pencurian. Tapi kalau kita lihat dari hukum progresif tadi, kita lihat dari sisi sosiologinya yang tadi dibilang sama Nico, dia mencuri itu bukan untuk motif kejahatan, tapi memang dia untuk makan misalkan, kayunya buat dijual, buat cari uang, buat
bertahan
makan
hidup.
Dia bertahan hidup gitu kan. Ada lagi kasus waktu itu nggak salah, ibu-ibu hamil, dia beranak, kemudian ada istilah itu baby syndrome kalau tidak salah.
Iya, baby syndrome terus baby blues.
Nah, di baby syndrome itu dia membunuh anaknya, cuma sama polisi nggak diterusin kasusnya karena bukan motif memang dari niat dia membunuh, tapi bisa jadi memang keadaan psikologinya, keadaan keuangannya misalkan, karena juga ketika itu katanya suaminya nggak ada, jadi dia ngurus anaknya sendiri, rumah sakit sendiri, bersalin sendiri segala macam gitu.
Terlepas dari kesalahan dia,
makanya hukum itu, hakim bisa menggunakan undang-undang buat vonis orang, bisa juga menggunakan hukum apa namanya progresif tadi, dia mengesampingkan undang-undang dengan mengutamakan moral, nilai-nilai ya, ataupun keadaan sosial dari seseorang gitu.
Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Akhir-akhir ini banyak sekali kita, nggak cuma di sini, ada pencemaran nama baik, ada hukumnya. Kita yang bersosial media, kita sering komentar, mengkritik. Sebenarnya ini mengkritik ya. Ini mengkritik, bukan kita menjudge. Tapi karena orang itu tersinggung, tiba-tiba, boom, dia dipenjarakan. Sebetulnya, apakah mengkritik itu dapat dipenjarakan atau tidak?
Oke. Ini aku yang jawab ya, Wes ya. Jadi, mengkritik ya. Mengkritik itu... Mengkritik itu sebenarnya kita lihat dulu nih, mengkritiknya itu kayak gimana. Misalkan kalau kita mengkritik menjatuhkan martabat seseorang, atau bisa dibilang kita menghina banget gitu kan seorang tersebut, nah itu bisa dipenjarakan karena tadi betul masuk ke pencemaran nama baik. Dan apalagi kan ini pertanyaannya sama banget kayak yang dialami netizen plus 62 saat ini gitu.
Akhir-akhir ini
banget gitu. Yang kasusnya ini tuh nggak yang artis TikTok gitu.
Iya, belum lagi body shaming banget.
Nah, kalau itu bisa dipenjarakan, Wes. Karena kan emang udah masuk ke unsurnya tadi.
Walaupun dia mengkritik, cuman kayak gini, lu bau, coba pakai minyak wangi deh. Dia tersinggung dan akhirnya itu bisa kita terpenjara kak kita. Karena kayak gitu, kita mengkritik, memberi saran sebetulnya cuman dengan istilah konotasi yang nggak baik aja gitu.
Nah, itulah. Maksudnya kita bisa lihat dari penyampaiannya, Wes. Gitu loh. Penyampaian seseorang tersebut mengkritik. Kalau orang mengkritik itu kan kadang bisa menjadi sebuah solusi. Iya kan? Misalkan, Wes, kamu kok jelek? Oh, pakai make up deh biar cantik gitu. Itu kan jadi solusi buat kamu juga gitu. Jadi biar kamu juga lebih percaya diri. Oh iya, bener kali ya gue jelek, tapi ya sekarang kan gue udah gede jadi harus pakai make up. Jadi sebenarnya itu gimana penyampaiannya gitu loh, dan kita juga menerimanya seperti apa. Kalau sekarang memang sih orang banyak banget mikirnya terlalu gimana ya, sensitif banget. Ya kayak kata-kata yang seharusnya itu sebenarnya enggak bercanda tapi dia nganggap kayak enggak bercanda, jadi dilaporin hal-hal sepele gitu loh.
Ya, respon seorang yang baper
Nah, itu. Ya. Itu. Makanya orang juga sebenarnya kalau mau ngomong atau mengkritik juga harus dengan kata-kata yang benar-benar baik gitu loh. Agar merubah, bukan jadi memperburuk suasana. Nah, itu. Benar kata Wes juga, bisa masuk ke pencemaran nama baik, ya tergantung orangnya. Kalau dia ngata-ngatain atau gimana ya masuk itu.
Jadi sebenarnya orang-orang masyarakat itu mengkritik itu sebenarnya tidak akan terpenjara kalau misalnya kita tahu cara penyampaiannya atau bagaimana?
Cara menyampaikannya seperti apa gitu, kata-kata yang baiknya. Karena gini, mana ada sih orang tiba-tiba langsung diomongin, "Woi, lu begini-gini-gini-gini" dengan kata-kata kasar. Kita juga nggak terima gitu kan, kadang. Tapi itu bisa menjadi apa ya, maksudnya ya introspeksi aja lah untuk para kritikers gitu di sana, coba untuk bisa lebih penyampaiannya lebih baik lagi, karena ini karena mempengaruhi banget gitu ke mentalnya juga ya kan, bagi buat seseorang tersebut gitu yang dikritik, itu aja sih.
Yes, sepakat sekali. Okay, dari kesimpulan semuanya, aku pengen tanya dong dan minta mungkin tips saran terhadap orang-orang yang tidak peduli akan hukum dan nggak mengerti hukum itu kayak gimana?
Mungkin dari aku dulu deh ya. Orang yang nggak mengerti hukum sebenarnya dia rugi, karena kalau dia nggak mengerti hukum dia sendiri yang bakal kena batunya gitu. Karena di hukum itu sudah tertata rapi lah ya. Udah bisa dibilang ya tinggal ngikutin aja. Dan itu hukum yang dibuat baik lagi untuk masyarakat itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan dilanggar ya mereka juga yang rugi. Ya kayak dia nggak pakai helm, bawa motor, tiba-tiba dia ditabrak, meninggal, yang rugi siapa? Masyarakat juga yang terkena dampaknya itu gitu loh. Jadi ya menurut aku sih ya memang ya tolonglah diperhatikan lagi gitu. Kalau hukum itu sebenarnya baik gitu. Jangan ditakutin.
Kalau dari gue pesan buat orang yang acuh gitu kan ya. Intinya zaman sekarang itu kita mesti sedikit banyak ngerti hukum gitu, apalagi 4.0 media sosial udah jauh berkembang gitu kan. Sekarang kita klik di sini, di Surabaya udah nyampe tuh. Kita klik di Surabaya, di Kalimantan udah nyampe. Jadi cepet banget gitu kan berita-beritanya. Nah, kalau kita nggak paham, kita bisa aja terjerat ITE gitu. Kita bisa aja terjerat, penyebaran berita hoax. Padahal kita cuma nge-share doang gitu, nggak tahu. Nah, untuk menghindari itu, makanya coba kita ngerti hukum gitu kan. Coba kita lihat-lihat literasi hukum, atau kalau misalkan malas baca, udah banyak sekarang sajian-sajian hukum dari infografis, dari video gitu kan. Bahkan kayak ngerti hukum nih sekarang bikin podcast gitu. Nah, ini buat apa? Buat orang-orang lebih lebih intim gitu sama hukum. Jadi bukan hal yang takutin bener kata Aldi tadi. Kalau dari gue tuh sih.
Jadi intinya mengapa orang harus ngerti hukum? Biar orang itu lebih teratur gitu, jangan sembrono, jangan berbuat kesalahan. Biar di ilmu teologi juga mengatur seperti itu kan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu kan sebenarnya apa namanya larangan gitu, biar kita tidak melakukan seperti itu, melakukan kejahatan, melakukan yang bagaimana yang membuat orang mungkin kesal gitu. Itu sih, jadi kita harus mengerti hukum agar kita lebih teratur gitu. Itu sih intinya.
Okay, mungkin aku sebagai orang awam dari perbincangan kita yang tadi itu lebih menarik benang merahnya bahwa kita sebagai manusia yang lebih mengerti hukum mungkin lebih sharing, lebih mendekatkan diri dan lebih mengedukasi masyarakat yang nggak paham atau yang lebih
masa bodoh terhadap hukum ya. Karena yang aku baru sadar sekarang itu ternyata gak cuman aku yang takut polisi aja, gak takut aku yang takut ditilang aja, nyatanya hukum itu jauh lebih besar dari apa yang aku tangkap gitu. Hukum tuh gak gitu-gitu aja, kalaupun kita buka undang-undang ternyata tebal sekali ya.
Iya benar.
Dan nah makanya itu aku seneng banget bisa sharing sama ngerti hukum ini, karena mungkin kalau misalnya pendengar sekalian dengar ngerti hukum juga punya podcast yang nggak ngebahas cuman hukum secara umum ya.
Nah iya
bener banget.
Aduh barengan.
Kita juga
jadi biasanya bahas apa sih?
Oke, pokoknya selain ini ya, apa luar dari hukum gitu kan. Kita tuh ngebahas apa, Vic? Aduh, saya sebagai co-founder.
Misal seperti ini.
Saya lupa nih.
Misalnya kayak kebijakan pemerintah yang saat ini itu. Misalnya kayak kebijakan PSBB. Kita juga buat seminar-seminar dalam bentuk webinar gitu, biar orang-orang juga tahu gitu.
Iya, untuk mengisi waktu kala COVID ini ya.
Iya, benar. Mau nambahin juga. Jadi kita juga maksudnya gini, semua sisi kehidupan pasti ada hukumnya kan. Nah, kita juga fokus bahas tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini masuk ke dunia seni gitu. Jadi
jadi tadi kan udah dijelasin juga tuh kan apa aja yang kita bahas, paling ya segitulah wes kurang lebihnya.
Juga ini ada tambahan juga.
Oh ya.
Misal pendengar Resti juga yang mendengar ini, kalau misalnya ingin menanyakan yang berkaitan dengan hukum, bisa ke bio Instagram kita di Ngerti Hukum ID gitu.
Betul banget.
Karena kalau ada yang ingin ditanyakan tentang berkaitan dengan hukum, bisa tanyakan di situ aja. Kita sediakan sarananya kok.
Baik. Iya. Seperti itulah teman-teman sekalian. Kalau misalnya kalian nggak mengerti esensi dari manusia dan aturan hukum, boleh langsung aja cek Instagramnya di @ngertihukum.id dan cek ke podcastnya Ngerti Hukum langsung, karena mereka pasti terbuka sekali dengan apa yang akan kalian tanyakan. Dan terima kasih semuanya telah berbincang hangat dan mengenal, membuka pikiran aku khususnya di sini di Spasi Podcast dan
mendengar
aku.
Terima kasih.
Mungkin next collab-nya kalau misalnya ada topik hangat, mari kita terbuka lagi dan berbincang lagi kali ya.
Kita boleh. Boleh banget itu, Wes.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.
Dadah.